Parolas Claude kai André Garcon nome de Svisa Radio Internazia.
La pasintan sabaton ni attentigis vin pri la libro Tero de la homoj de Antoine de Saint-Exupéry, kiu estas nun legebla en Esperanto dank al bonega el francigo de Henri Vatré. El donis tiun romanon Arthur e Iltis.
Ni legis al vi la priskribon kiun Saint-Exupéry faras pri la falo de lia aviadilo en la deserton de Egiptio. Estis en la jaro 1936. Hodiau ni vagadu cun li en la deserto.
Mi do ekiras, kai ec ne scias, ĉu mi sufiĉe fortos por reveni.
Dank al la aŭroro, la dekoro ŝajnas al mi mem funebra, kai mi unue marŝas kun la manoj en la poŝoj, quasau marodisto. Hierau vespere ni metis captiloin ce la aperturo de quelcae misterai ternestoi, cae en mi vecigias stel chassisto. Mi iras unue controli la captiloin. Ili vacas.
Mi do ne trinco sangon, verdire mi tion ne esperis.
Se mi apenau el revigias, mi estas male tre scivola. El cio vivas tiai bestoi en la deserto? Ili estas sendube fenecoi au sablo vulpoi, etai carnovoruloi cun grandegai oreloi cae la amplexo de cunicloi. Mi ne resistas mian emon cae sequas la spuroin de unu el ili. La spuroi min conducas al streta sablo rivero, quie ciui pasoi clare en premigias. Mi admiras la grazian palmon, quiun tri fingroi ventumile formas. Mi imagas mian amicon leggere trotanta ietag igio, le canta rosson de sur la stonoi. Citie la spuroi pli dist igias. Mia feneco curis. Tie cunulo venis por accompani cae ili trotis cune. Mi tiel ce estas cun stranga gioio matenan promenon. Mi shatas ci signoin de la vivo, cae mi iom forgesas mian soifon.
Fine mi alpasas la mangio schrankoin de miai vulpoi. Ie ciu centa metro emergas ternivele seca arbusto, liliputa, amplexa kiel supuio, cae kies tigoi plenas de oritai heliketoi. Ietagigio la feneco iras provianti, cae citie mi rencontas grandan naturan misteron.
Mia feneco ne haltas antau ciui arbustoi. Iuin plenain de helicoi gi disdegne ignoras. Quelcain gi observas cun videbla singardo, aliaen gi priplucas, sed sen ilin complete prirabi. Li deprenas du au tri concoin, cae visitas alian restauracion.
Ciu gi ludas ne contentigi en unu foio sian hungron, por ricevi pli dauran plesuron el sia matena promeno? Mi tion ne credas. Gia ludo tro bone coincidas cun necessa tactico. Se la feneco sin satigus iam ce la unua arbusto, gi tiun tute senigus en du au tri mangioi de ties vivanta chargio. Cae tiel, de arbusto al arbusto, gi neni igus sian bredadon, sed la feneco ia bone sin gardas geni la prisemadon. Ne nur gi sin turnas por unu sola mangio al cento da tiai brunai tufoi, sed gi neniam elprenas du naibarain concoin sur la sama brancio. Cio ocasas quasau gi conscius pri la risco. Se gi sin satigus sen antausorgo, ne plu estus helicoi, cae se ne estus helicoi, ancau fenecoi ne estus.
La spuroi min reconducas al la ter nesto. La feneco estas tie, min sendube audanta, cae timigita de la bruo de mia pascio. Cae mi diras algi, vulpeto mia, mi caputas, sed estas strange, tio ne malhelpis min interesigi pri via humoro.
Cae mi restas citie revante, cae shainas al mi che oni adaptigas al cio. La ideo che li mortos eble post 30 jaroi ne difectas la gioion de homo. 30 jaroi, 30 tagoi, estas afero de perspectivo.
Sed necessas forgesi iuin bildoin.
Nun mi daurigas mian iradon, cae iam cun la lazigio io en mi transformigas. Se miragioi ne existas, mi ilin inventas.
Oh!
Mi levis la bracoin criante, sed la gestanta viro estis nur nigra roco. Cio iam animigas en la deserto. Mi desiris ci dormantan beduenon, cae li changigis en nigran arbotruncon. Arbotrunco? Tia ce esto min surprisas, cae mi min clinas, mi desiras levi rompitan brancion. Gi estas el marmoro. Mi restarigas cae rigardas circa umi. Mi ecvidas aliaen nigrain marmoroin. Antaudiluva silvo covras la grundon per siai rompitai truncoi. Gi disfalis ciel catedralo antau 100 miliaroi sub genesa uragano. Cae la iarcentoi rulis gis mi cistumpoin de gigantai colonoi poluritain quasau stalai pezoi stonigintain, vitrigintain, incocolorain. Mi ancorau distingas la tuberoin de la branchoi, mi rimarcas la tordigioin de la vivo, mi nombras la ringoin de trunco. Ci silvo iam, plena de birdoi cae musico, estis frapita de malbeno, cae gi changigis al salo, cae mi sentas che ci peisaggio min malamicas. Pli nigrai o la fera chiraso de la montetoi, ci solenai de falagioi min rifusas. Cion mi faru citie mi, vivanta, mese de ci necorruptiblai marmoroi? Mi, pereema, mi, quies corpo dissolvigios, cion mi faru citie en la eternezzo?
Ec de hierau mi jam marcis prescau 10 kilometroin. Certe alla soifo mi shuldas ci vertigion. Au alla suno, gi brilas sur la truncoi shaine olee glaceai. Gi brilas sur ci universala carapazzo, citie nec sablo, nec vulpoi plu existas. Restas nur grandega amboso, cae mi marchas sur ci amboso, cae mi sentas en mia capo la sunon sonoregi. Ha, tie for!
Oho!
Nenio estas tie for, ne exitigiu estas la deliro.
Mi parolas al mi mem, char mi besonas voci mian ration. Tiel malfacilas rifusi cion mi vidas. Ne facilas ne curi al tiu marchanta caravano. Tie, vidu!
Stultulo, vias cias, che vi mem gin inventas.
Tiam nenio veras en la mondo.
Dua foie ni legis al vi eron el la romano Tero de la Homoi de Antoine de Saint-Exupéry, cion vi povas ec de nun frandi en Esperanto dank al tre bona el francigo de Henri Vatré cae alla eldona agado de Arthur E. Iltis. La venontan sabaton, ni trian cae lastan foion revenigos vin al tiu posedinda cae leginda romano.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon diras al vi gis reaudo.